บทที่8ตราดวงที่7และกระถางไฟทองคำเมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะตราดวงที่7ความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ยืนอยู่หน้าพระเจ้านั้นได้รับพระราชทานแตร7คันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่นพระเจ้าได้ทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของท่านมิกชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของท่านมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็มและโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลกทำให้มีเสียงฟ้าร้องเสียงต่างๆฟ้าแลบและแผ่นดินไหวแตรทั้ง7และทูตสวรรค์7องค์ที่ถือแตรทั้ง7นั้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่าเมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้นลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ตกลงมาบนแผ่นดินแผ่นดินโลกไหม้ไป1ใน3ส่วนต้นไม้ไหม้ไป1ใน3ส่วนและหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ้นเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่2เป่าแตรขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่กำลังลุกไหม้ถูกทิ้งลงไปในทะเลและทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสีย1ใน3ส่วนสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นตายเสีย1ใน3ส่วนและบรรดาเรือกำปั่นแตกเสีย1ใน3ส่วนเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่3เป่าแตรขึ้นก็มีดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งเป็นเปลวไฟลุกโผล่ดุจใต้ตกจากท้องฟ้าดาวนั้นตกลงบนแม่น้ํา1ใน3ส่วนและตกที่บ่อน้ําพุทั้งหลายดาวดวงนี้มีชื่อบรเพชรรสของน้ำกลายเป็นรสขมเสีย1ใน3ส่วนและคนเป็นอันมากก็ได้ตายไปเพราะน้ำนั้นกลายเป็นน้ำรสขมไปเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่4เป่าแตรขึ้นดวงอาทิตย์ก็ถูกทำลายไป1ใน3ส่วนดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไป1ใน3ส่วนกลางวันก็ไม่สว่างเสีย1ใน3ส่วนและกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวันข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยินนกอินทรีตัวหนึ่งที่บินอยู่ในท้องฟ้าร้องประกาศเสียงดังว่าวิบัติวิบัติวิบัติจะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะเสียงแตรอีก3คันซึ่งทูตทั้ง3องค์กำลังจะเป่าอยู่แล้ว